алдарыңызда Обиты Байдулы жүректен шыққан сөздерді қабылды. Сиқырлы дауыс. Өмірдегі барлық аналарымыз аман болсын. Қабыл алыңыздар. Мен үшін сиқырлы дауыс бұл анамның дауысы. Көп жасасын бұл өмірде барлық адамның анасы. Анамның дауысына мәңгілік естігім келеді. Ешқашан тоқтамасын мейірімді толы жүрегі. Ей балам күн суық қалың кейініп жүр дейтін. Ешқашан мұңайма тек қана күліп жүр дейтін. Жүрегім ауырып қатты қиналған кезімде сиқырлы сөздерімен жүрегімді емдейтін. Әрқашан аман болсын анашым мені демейтін. Әрқашан анашымның жүзінде күлкі көрейін. Сиқырлы сөздеріні мәңгі естігім келеді. Аллахымнан сұрайтыным сақташы анамды мәңгі. Сізге ұқсаса деймін қазақтың барлық қыздары. Бірақ та балаңыз әлі ондай қызды таба алмады. Көріп келемін әлі де меніңше түрлі жұлдыздарды. Бірақ та ешқайсысы сізге тең келе алмады. Сізге ұқсаса деймін қазақтың барлық қыздары. Бірақ та балаңыз әлі ондай қызды таба алмады. Көріп келемін әлі меніңше түрлі жұлдыздарды. Бірақ та ешқайсысы сізге тең келе алмады. Анашым, анашым, анашым менің. Әрқашан жүзіңізде күлкі көрейін. Анашым мәлім мақтан етесің мені. Бір ғана сөзіңіз маған жетеді. Сіз қаласаңыз әрқашан жеңіс менікі. Себебі әрқашан орындалады періштенің тілегі.
Сау болыңыздар. Обиты Байдулы.